havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-may, payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskvada bankka hujum qilgan shaxs politsiya tomonidan otib o'ldirildi. Qirg'iziston sobiq bosh vazirining o'g'li josuslikda ayblanib, 12 yilga qamaldi. Qirg'izistonning Olmaota shahridan 40 nafar o'zbekistonlik deportatsiya qilinadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvada 18-may kuni bankka hujum qilgan shaxs politsiya maxsus otryadi snayperi tomonidan otib o'ldirildi. Moskva politsiyasining bildirishicha, chorshanba kuni kechqurun Moskvaning Pervomaysk ko'chasidagi bankka qurolli hujum bo'lgan va hujumchi bankning bir necha xodimini garovga olgan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlariga hujumchi unga 4,5 million rubl va 13 ming yevro miqdorida pul kerakligini, agar bu talab bajarilmasa, garovdagilarga qo'shib o'zini portlatib yuborishini bildirgan. Hujumchi qo'lbola portlovchi moslamani portlatishga harakat qilayotgan paytda otib o'ldirilgan. Garovdagilarga ziyon yetmagani va ularning salomatligi yaxshi ekani aytilmoqda. Qozog'istonda 21-may kuni bo'lib o'tishi e'lon qilingan norozilik mitingi arafasida faollarga nisbatan ta'qiblar kuchaymoqda. Sudlar Olmaota, Ostona va qator shaharlarda qishloq xo'jalik yerlarining xorijliklarga sotilishiga imkon yaratuvchi qonun qabul qilinganiga qarshi namoyish uyushtirmoqchi bo'lgan faollarni qamoqqa olish bo'yicha hukmlarni chiqarayotir. Norozilik mitinglari ortidan prezident Nursulton Nazarboyev 5-may kuni mazkur qonunga 2017-yilgacha moratoriy e'lon qilgan edi, ammo faollar bu qonun bekor qilinishini talab etmoqdalar. Qirg'izistonning sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyevning o'g'li Altinbek Muraliyev josuslikda aybdor deb topilib, 12 yilga qamaldi. 17-may kuni Bishkek shahar 1-may tuman sudi Altinbek Muraliyevni maxfiy hujjatlarni nomi aytilmayotgan xorijiy davlat maxsus xizmatlari vakillariga topshirganlikda aybdor deb topilgan. Muraliyevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Qirg'iziston hukumatining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Altinbek Muraliyev 2014-yilning 1-noyabrida qo'lga olingan edi. Uning otasi Amangeldi Muraliyev 1990-2000-yillarda Qirg'iziston bosh vaziri bo'lgan. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Toshkent viloyatining Angren shahrida chorshanba kuni Bolgariya bilan hamkorlikda tashkil etilgan chiqindi materiallaridan bazaviy moyalar ishlab chiqarish zavodining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tantanada O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Bolgariya bosh vaziri Boyko Borisov ham ishtirok etgan. Bolgariya tomoni mazkur loyiha uchun 15 million dollar sarmoya kiritgan. Boyko Borisov O'zbekistonga kelgan birinchi bolgar rasmiysi bo'ldi. 18-may kuni Borisovni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroyda qabul qildi. Qozog'istonning Olmaota shahridan 40 nafar o'zbekistonlik deportatsiya qilinadi. Bu haqda shahar politsiyasiga tayangan holda Tengrinews QZ nashri xabar berdi. Nashrning bildirishicha, Olmaotada 16-20 may kunlari o'tkaziladigan nolegal amaliyoti paytida shahardagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik 40 odam qo'lga olingan. Ularning yonlarida hech qanday hujjatlar bo'lmagani uchun muhojirlar maxsus bo'lishtiruv punktida saqlanmoqda. Olmaota politsiyasi rasmiylarining bildirishicha, muhojirlarning shaxsi aniqlanganidan so'ng ular O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. Ukraina bosh prokuraturasi mamlakatning sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Kiyevga kelib, o'ziga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha ko'rsatma beradigan bo'lsa, uning xavfsizligini kafolatlash haqida bayonot berdi. Chorshanba kuni Yanukovichning advokati Vitaliy Serjuk o'z himoyasidagi odam xavfsizligiga kafolat bo'lmagani uchun Kiyevga kela olmayotganini ma'lum qilgan edi. Kiyevda 2014-yil qishida inqilobchi namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlarda 100 odam halok bo'lgan edi. Ukraina hukumati namoyishchilarga qarata o'q otishga shaxsan Yanukovichning o'zi buyruq bergan deb hisoblaydi. Yanukovich esa bu ayblovni rad etib keladi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlikda kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni www.ozodlik.org sahifamizda, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook, Instagram va Twitterdagi xabarlar lentasidan ham Ozodlik yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Qolaversa, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo va YouTube ham sizni Ozodlik yangiliklariga eltuvchi eng qisqa yo'l. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning bitiruv kechalarini o'tkazishga yo'l qo'ymaslik, imtihon yoki boshqa tadbirlar uchun ulardan pul yig'ish, maktab rahbarlari yoki o'qituvchilarga sovg'a taqdim qilishga yo'l qo'ymaslik uchun o'qituvchi, sinf rahbarlari hamda maktab direktorlaridan bu yil yana kafolat xatlari olinmoqda. O'zbekistondagi taqiqqa qaramay bitiruv kechalari va o'qituvchilarga sovg'a berishlar davom etaverishi ortidan bu yil xalq ta'limi boshqarmalari huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda bunday holatlarning oldi olinishini qattiq nazorat ostiga olganlarini aytmoqdalar.
Toshkentdagi maktablardan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda bitiruv kechalarini o'tkazmaslik va o'qituvchi va maktab rahbarlariga sovg'alar bermaslik haqida shahar xalq ta'limi boshqarmasidan qattiq topshiriq bo'lganini tasdiqladi.
Ota-onalar bilan majlis o'tkazib, o'qituvchi sinf rahbarlaridan kafolat xatlarini oldik.
Nima deyapsiz?
Aytvamiz, shu man etilgan kecha bunaqa narsaga pul yig'im terimlari qilmaydi deyapmizmi?
O'zbekistonda taqiqqa qaramay bitiruv kechalari va o'qituvchilarga sovg'a salomlar berish davom etaverish ortidan bu yil xalq ta'limi boshqarmalari huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda bunday holatlarning oldi olinishi uchun qattiq choralar ko'rayotganini aytishmoqdalar. Maktablarga ma'rif boshqarmalaridan jo'natilgan xatda 9 sinf o'quvchilari ishtirokidagi so'nggi qo'ng'iroq, xayr maktab, salom kollej tadbirlarini maktab hovlilarida, ochiq maydonlarda ko'pi bilan 1 soat davomida o'tkazish tayinlangan.
Mana bizdan oxirgi qo'ng'iroqda shu sinf rahbarlariga sherlar yetib, boshqa qilib bolalar nima qiladi?
Bitiruvchilarning ko'ngilochar bog'larda yoki restoranlarda yig'ilib, yil yakunini o'zaro nishonlash taqiqlanishiga ota-onalar turlicha munosabat bildirmoqdalar. Ayrim ota-onalar o'qituvchilarga sovg'a salomlar berilishining taqiqlanishi to'g'riligini aytsa, boshqalar hayotda bir marta bo'ladigan maktab bitiruv kechalarining taqiqlanishiga qarshi ekanini aytishadi.
Kimdir birovda oilasi yetishmovchilik bordir, kimdir birovda oshib ketayotgandir balki. Endi demoqchimanki, o'sha yetishmovchilik bo'layotgan oilalar sotchin pul topib berolmay qolishi mumkin. Bu men haligi bolasi ota-onasini ranjishi mumkin. Meni otam yoki onam bitiruv kechamga muncha so'm topib bermadi degan o'y-xayol hattoki asli ota-onasini yomon ko'rishga boradi. Qayerdandir bir haligi kerakmas bo'lgan bayramni deb o'zini asli ota-onasini bir muddatga bir haligi ko'ngli ranjib yomon ko'rishga boradi. Bu umuman olganda buzg'unchilikka yo'l ochyapti xolos bu kechalar.
Ota-onalar bir xil pul topaveradi, bir xil topilmaydi deydi. Misol uchun bitta sinfda o'qiydigan bo'lsa, 20 ta, 18 ta, 19 ta, 21 tagacha bola o'qiydi bitta sinfda. Ana shu bitta sinfda ota-onasi bilan hammasini hisoblasak, 60 ta bo'ladi o'quvchisi, ota-onasi, kamida bir 10 ta o'qituvchisi bo'lgan taqdirda ham 70 ta bo'lar ekan. 70 ta taqdirda ham 15 mingdan yiqqan taqdirda ham shu yotdini pul bo'lmaydi-da. Narsani tadbirni qilish kerak. Bu har doim eshitib qoladigan narsa.
Ayni paytda mavjud taqiqqa qaramay ayrim shahar va tumanlarda bitiruvchilarning dabdabali kechalari davom etayotgani ham bildirilmoqda. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi bu yil shunday harakat bo'lsa, sinf rahbari hamda ota-onalar javobgar bo'lishini aytdi, lekin rasmiy javobgarlik qay ko'rinishda bo'lishiga oydinlik kiritmadi. Bu yil ham 500,000 yaqin o'quvchi maktablarni tugatadi. Bitiruvchilarning 450 mingdan ortig'i kasb-hunar kollejlari, 50 mingga yaqini esa akademik litseylarda o'qishni davom ettirishi bildirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz maktab o'quvchilariga bitiruv kechalari o'tkazilishini taqiqlash, demak, g'oyasiga qanday qaraysiz? Bu narsani taqiqlash orqali